Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Έπιασε στον τοίχο μια γωνιά και κοιτάς χαμηλά. Έτσι κάνει πάντα η ενοχή, έτσι ανοίγει η ρογμή. Κάτι μου κρύβεις και έτσι ανοίγει η ρογμή. Είπες χθες το βράδυ πως θα βγεις και γυρνάς το πρωί. Αν έχεις κάτι τώρα να το πεις, ή αλλιώς κερδίζει σιωπή. Πες μου που ήσουν, ή αλλιώς κερδίζει σιωπή. Δες στα μάτια μου την αστραπή. Δες η τρέλα μου πως τρέχει εκεί. Τρέχει σαν μικρό παιδί χτυπά. Γίναν κόκκινα τα δάκρυα. Γίναν κόκκινα τα δάκρυα. Γίναν κόκκινα τα δάκρυα. Το πρωί ξυπνάω για τη δουλειά. Τα όνειρα κοιμούνται ως αργά. Κάθε Κυριακή τα συναντά. Μα τώρα πια δεν τους μιλά. Αν ξανάρθεις φέρε μου από εδώ το παλιό σου εαυτό. Μου είχε μάθει πρώτος μια βραδιά να σκορπάω στο νερό. Στα μάτια μου την αστραπή. Δες η τρέλα μου πως τρέχει εκεί. Τρέχει σαν μικρό παιδί χτυπά. Γίνανε κόκκινα τα δάκρυα. Γίνανε κόκκινα τα δάκρυα. Γίνανε κόκκινα τα δάκρυα.
Έχεις χρόνο λίγο ακόμα να δεις πως μία βόμβα σκάει. Δες πως μία βόμβα σκάει. Όποιος είδε κάποτε ένα φως, το σκοτάδι νικάει. Στις ειδήσεις που και ποιος, ποιος από όλους μας πουλάει. Και πόσο μας πουλάει. Δες στα μάτια μου την αστραπή. Δες η τρέλα μου πως τρέχει εκεί. Τρέχει σαν μικρό παιδί χτυπά. Γίνανε κόκκινα τα δάκρυα. Δες στα μάτια μου την αστραπή. Δες η τρέλα.
Καλημέρα Μαρία.
Καλημέρα στους φίλους μας, στους ακροατές μας, μας
βεβαίως,
κρατάνε
στην
τροφιά, πάντα.
Έτσι, πρωί, μια χαρά.
Πρωί.
Για πες μου λοιπόν, τι ήταν αυτό το ωραίο που διάβαζες εδώ.
Ναι, έχει ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον άρθρο και βλέπω και τη φωτογραφία,
έχει,
τη όμορφη
φωτογραφία
της. Ναι, όταν η θάλασσα καταπίνει τη γη που γεννήθηκες.
Τι ωραίο.
Ο τίτλος ωραίος είναι. Το περιεχόμενο δεν νομίζω να έχει πολύ καλό.
Έτσι μου φαίνεται και εμένα, ναι. Αλλά η φωτογραφία και ο τίτλος είναι υπέροχη.
Ναι,
τώρα γιατί... από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι τα παραθαλάσσια δεν θα χαίρονται με αυτό.
Όχι, δεν θα χαίρονται. Και ούτε τα παραθαλάσσια, ούτε τα θαλάσσια, ούτε και τα γήινα.
Έλατε, έλατε.
Οι παράκτιες κοινότητες στο Μεξικό, το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία ζουν στο πετσί τους στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και αγωνίζονται να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα.
Μάλιστα.
Μέσα σε λίγα χρόνια το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής έγινε από ένα σχεδόν περιθωριακό θέμα που συζητούσαν κάποιοι, ελάχιστοι δηλαδή περίεργοι, σε μια σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι. Είναι αργά. Κάποιοι λένε ναι, αλλά το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε πλέον είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι το απόλυτο θέμα προτεραιότητας για όλους. Mm-hmm. Για τους απλούς πολίτες, κυρίως όμως, Άγη μου, για τις κυβερνήσεις. Γιατί οι κυβερνήσεις θα μας προστατεύσουν, οι κυβερνήσεις έχουν τον έλεγχο και οι κυβερνήσεις θα πάρουν και τα κατάλληλα μέτρα. Τα οικονομικά συμφέροντα που πλήττονται είναι τεράστια, αλλά οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες αναγκάζουν τους πάντες να στρέψουν το βλέμμα τους στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας στη γη ανεβαίνει και μάλιστα με ταχύτητα τους ρυθμούς και απειλεί να εξαφανίσει νησιά και ακτογραμμές, αλλάζοντας οριστικά τον παγκόσμιο, ναι, χάρτη.
Και σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό,
βέβαια,
το έχουμε πει επανειλημμένως. Είπαμε στους 2 βαθμούς και μετά θα αρχίσει το πρόβλημα, το μεγάλο. Δεν είμαστε ακόμα στους 2.
Δεν είμαστε ακόμα στους 2.
Όχι, όχι.
Αλλά δεν νομίζω να αργεί και να είμαστε.
Ελπίζω να αργήσει.
Οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη πλήττονται δραματικά. Οι παράκτιες κοινότητες στο Μεξικό, το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία ζουν τις επιπτώσεις. Πολλοί έχουν χάσει τα μέσα διαβίωσης αλλά και τα σπίτια τους από την άνοδο της στάθμης των υδάτων και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ο κομίτης είναι εδώ και πρέπει να κοιτάξουμε προς τα πάνω. Ο χειρότερος κομίτης είναι αυτός, Άγη.
Ναι.
Ο πιο επικίνδυνος κομίτης είναι αυτός. Που δεν μας έρχεται από κάπου, από το υπερπέραν, αλλά το ζούμε εδώ που ζούμε κι εμείς. Οπότε, Άγη μου, καταλαβαίνεις τι μέλη γενέστε. Το επέκεινα.
Ναι. Υποψιάζομαι, δεν καταλαβαίνω.
Υποψιάζομαι. Και πρέπει αυτό το πράγμα. Οι κυβερνήσεις όντως πρέπει να βάλουν ένα φραγμό σε αυτό.
Τι να σου πω.
Να ενδιαφερθούν για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, να πάρουν μέτρα και αυστηρά μέτρα. Και ξέρεις, αυστηρά μέτρα απέναντι στους ίδιους.
Ναι, έχουμε πει τόσες φορές ότι μέτρα θα πάρθουν, συζητήσεις γίνονται, αποφάσεις λαμβάνονται, νόμοι βγαίνουν. Τα πάντα γίνονται εκτός από αυτό που πρέπει. Δηλαδή μένουμε πολύ κουβέντα, πράξεις δεν βλέπουμε.
Πράξεις δεν βλέπουμε. Την πραγματικότητα δεν βλέπουμε.
Μα ο πλανήτης, Μαρία μου, ο πλανήτης χρειάζεται πράξεις. Θα μου πεις, για να γίνουν πράξεις χρειάζονται συζητήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Πόσες πια. Δηλαδή πόσο δύσκολο να καταλάβουμε, ας πούμε, ότι αν περάσουμε το μισό βαθμό θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας.
Σωστά.
Θα έχουμε πρόβλημα, θα χαθούν πόλεις, χώρες.
Οι συζητήσεις
και
οι αναλύσεις δεν λύνουν προβλήματα. Εδώ θέλουν δραστικά,
όχι, επισημαίνουν τα δραστικά προβλήματα. Μέτρα. Επισημαίνουν τα προβλήματα βεβαίως, αλλά
το
μετά.
Το οποίο έχουμε δημιουργήσει εμείς.
Εντάξει, οκ. Okay. Το κάναμε. Τώρα δεν πάμε να το πάμε πίσω. Δεν είμαστε χρονομηχανοί να γυρίσουμε πίσω. Τι κάνουμε τώρα όμως. Εδώ είναι το θέμα.
Και πάνω σε αυτό το άθρο, ο ΙΕ λέει, ολόκληρες χώρες μπορεί να χαθούν εντός του αιώνα λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού που είναι παραδοσιακά το βαρόμετρο της κλιματικής αλλαγής.
Mm-hmm. Ας μην ξεχάσουμε ότι ο χάρτης της γης από πολύ παλιά χρόνια έχει αλλάξει τελείως. Mm-hmm. Κάποτε δεν υπήρχαν νησιά, κάποτε το Αιγαίο ήταν, ας πούμε,
ενωμένο,
κάποτε η Ινδονησία ήταν ενωμένη. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά. Τα γεωφυσικά φαινόμενα δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ στον πλανήτη μας.
Όχι, συμβαίνουν.
Κάποτε η γη ήταν αλλιώτικη. Δηλαδή η ξηρά εννοώ.
Ναι, ναι.
Ήταν τελείως διαφορετική.
Σωστά.
Τώρα δεν είναι. Και προφανώς στο
έχει
μέλλον και πάλι δεν θα είναι στο μέλλον.
Έχει αλλάξει ο περιβαλλοντικός άνθρωπος.
Θα ξαναλλάξει, Μαρία μου. Θα ξαναλλάξει.
Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη που ενδέχεται να φτάσει το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου, νωρίτερα από το προβλεπόμενο, θα είναι ολέθρη, αυτό που έλεγες προηγουμένως, Άγη, για τα νησιωτικά έθνη του Ειρηνικού Ωκεανού, απειλώντας με αφανισμό ολόκληρες χώρες λόγω της ανώδυτης στάθμης των θαλασσών, προειδοποιούν οι επιστήμονες.
Ναι.
Τα κράτη του Ειρηνικού είναι παραδοσιακά, είπαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, στο βαρόμετρο της κλιματικής κρίσης, καθώς πλήττονται από σοβαρές παλίρειες, καταστροφικούς κυκλώνες και επικίνδυνα επεισόδια ξηρασίας, κλιματικά επεισόδια που αναμένεται να αυξηθούν τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση όσο συνεχίζεται η υπερθέρμανση του πλανήτη. Τι μας λέει τώρα εδώ ο πρέσβης των νησιών Φίτζη στα Ηνωμένα Έθνη. Η κατάσταση είναι ανησυχητική και βρίσκεται πολύ πέρα από τα όρια που προβλέπαμε. και φέρνει στο προσκήνιο το ολέθριο σενάριο την άνοδο της στάθμης των υδάτων του Ειρηνικού, mm-hmm. την καταστροφή του χαμηλού υψομέτρου περιοχών και πιθανώς την απώλεια ολόκληρων χωρών εντός του αιώνα. Τα χρονικά περιθώρια για όλα αυτά σίγουρα επισπεύδονται πάρα πολύ. Επίσης σημειώνει ότι η ίδια κυβερνητική επιτροπή του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος προβλέπει πως η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι θεωρείται mm-hmm. και επιδεινώνεται τάχιστα από τις επιστημονικές εκτιμήσεις. Στην έκθεση τη συγκεκριμένη παρουσιάζονται 5 σενάρια βάσει των διαφόρων επιπέδων διοξιδίου του άνθρακα και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Βάσει του χειρότερου με τις υψηλές και υψηλότερες εκπομπές, η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη αναμένεται να φτάσει τους 3,6 και 4,4 βαθμούς Κελσίου αντιστοίχως πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα έως το τέλος του αιώνα.
Το διόρθωσες στο τέλος γιατί λέω τι 4 βαθμούς, τι είναι αυτό που λέει τώρα. Πάνω από τα προβιομηχανικά,
ναι,
άλλο αυτό. Εντάξει, έχουμε ένα βάτζο.
Σύμφωνα με την έκθεση, ναι, αρκεί να μας ξεφύγει.
Νόμιζα ότι είμαστε 1,5 βαθμό και θα πάμε στους 4, δηλαδή ναι. Καληνύχτα.
Ξέρεις, αυτή είναι η αρχή μόνο όμως, Άγη. Και είπα προηγουμένως καλύτερα να μην ξεφύγει.
Υπάρχει, Μαρία μου, κάτι το οποίο θα πρέπει ναι. να το λάβουμε υπόψη μας. Αν βάλουμε, ας πούμε, μέσα σε όλες τις μελέτες μας, έτσι, αν έχουμε και στο χάρτη επάνω που μελετάμε και βάζουμε και σημειώνουμε, και όχι εμείς, οι υπεύθυνοι και οι επιστήμονες, αν βάλουμε και την παράμετρο του χρόνου, θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Γιατί? Δεν λέω ότι δεν γίνεται τίποτα. Τα κράτη προσπαθούν, η ενέργεια, δηλαδή να έρθει η ηλεκτρική ενέργεια, χιλιάδες πράγματα προσπαθούν, η ηλιακή ενέργεια, όλα αυτά βοηθούν. Το θέμα είναι όμως, έχει κάτσει κάποιος και να δει ότι εάν κάνουμε όλα αυτά που λέμε, πόσα χρόνια θέλουμε για να διορθώσουμε αυτό που θα γίνει και σε πόσα χρόνια θα γίνει αυτό που έχουμε κάνει. Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται χρονικά αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ας πούμε, παράδειγμα τώρα, έτσι, μην τρομάξει κανείς, αν πούμε ότι σε 10 χρόνια θα ανέβει
η
στάθμη των νερών γιατί θα έχουμε φτάσει στους 2 βαθμούς, εμείς σε 10 χρόνια αυτά που κάνουμε για να μην φτάσουμε εκεί είναι ικανά. Ή θέλουμε 20 χρόνια ναι. για να το κάνουμε.
Ξεφεύγει δηλαδή το πράγμα και λίγο.
Δηλαδή το θέμα είναι όλα αυτά που γίνονται πράγματα. Απλώς πιθανότητα δεν είναι αρκετά από ό,τι φαντάζομαι εγώ και πολλοί άλλοι έτσι, που ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Αυτό που κάνουμε εμείς θα προλάβει να ναι. διορθώσει αυτό που είναι να γίνει. Εδώ είναι το θέμα.
Αν το θυλήσεις αυτό το πρόβλημα. Αυτό
και όσο το κάνουμε ναι. θα καθυστερούμε αυτό που είναι να γίνει. Δηλαδή κάποτε θα μπορέσουμε να το υπερνικήσουμε, να περάσουμε μπροστά από αυτό. Για τώρα είναι μπροστά.
Την επικινδυνότητα
από,
δηλαδή του προβλήματος.
Βεβαίως.
Έτσι είναι.
Εγώ πώς το καταλαβαίνω τώρα και διέψευσέ με αν πιστεύεις ότι δεν είναι έτσι. Είμαστε, το πρόβλημα είναι μπροστά από εμάς. Το κυνηγάμε.
Σωστό.
Πρέπει να είμαστε εμείς μπροστά από το πρόβλημα, να το έχουμε λύσει και να το έχουμε πίσω μας και να το διώχνουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει εκεί. Και δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά. Αυτό είναι το άσχημο.
Καταλήγουμε να πούμε ότι τελικά η πρόληψη είναι το σημαντικό και όχι η προσπάθεια ανέβρισης λύσης ναι. μετά το πρόβλημα.
Σίγουρα. Έτσι πως είμαστε όμως τώρα, το θέμα της πρόληψης...
Μάλλον έχει εξαφανιστεί.
Ναι, θα πάει σε δεύτερη μοίρα. Τώρα είναι να προλάβουμε να μην συμβεί. Και μόλις το προλάβουμε και το περάσουμε μισό βηματάκι, να πάμε
να
και στην
προλάβουμε τα ασημάζευτα. Πώς να ασημαζέψουμε τα ασημάζευτα. Σωστά. Σύμφωνα με την έκθεση, κάθε επιπλέον μισός βαθμός υπερθέρμανσης προκαλεί ευδιάκριτα ορατές αυξήσεις στην ένταση και τη συχνότητα καυσώνων, καταιγίδων, ξηρασιών και λογής ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων.
Τίποτα από ό,τι βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, έτσι. Ούτε καύσωνες βλέπουμε, ούτε φωτιές βλέπουμε, ούτε καταιγίδες βλέπουμε, τίποτα, μια χαρά.
Όχι, το αντίθετο.
Το αντίθετο. Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη έξαρση.
Αστιολογής.
Άσε τώρα.
Βέβαια.
Υπάρχει έξαρση σε όλα αυτά.
Βέβαια.
Παγκόσμια, έτσι.
Τώρα εμφανίζονται και φωτιές εν μέσω χειμωνιάτικου τοπίου.
Σε λίγο, Μαρία μου, θα βρέχει και θα καίγεται κιόλας ταυτόχρονα, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι αν αφήσουμε το μικροσκόπιο, το δέντρο που κοιτάμε και δούμε και το δάσος λιγάκι όπως λέει και η ωραία παροιμία αυτή, το δάσος είναι ο πλανήτης μας, έτσι, εμείς.
Το σπίτι μας.
Ο πλανήτης
το
μας.
Το σπίτι μας.
Εμείς. Λοιπόν, το δάσος δεν πάει καλά. Έτσι, να φροντίσουμε ο καθένας το δεντράκι του, αλλά να κοιτάμε και το δάσος. για να υπάρχει το δάσος, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα σε
γιατί
λίγο.
Γιατί δεν θα υπάρχει δέντρο.
Δεν θα υπάρχει τίποτα σε λίγο. Και διάβαζα και ένα άρθρο τώρα αυτές τις μέρες. Και δυστυχώς δεν μπορώ να ανακαλέσω από πού, ποιος το έχει γράψει. Ήταν μία καθόλου ευχάριστο. Δηλαδή, γιατί μιλούσε καταρχήν για το 2050, δηλαδή για αύριο. Στην ουσία. Έτσι.
Και σκέτο, κάποιοι θα σκεφτούν τώρα ότι πιο 2050 μωρέ θα λέει κάποιος, εγώ αύριο, θα ζω.
Αύριο είναι.
Αλλά το 2050 για τα παιδιά μας είναι πολύ κοντά.
Θα ζει ένα παιδί σου, θα ζει ένα έγκονι. Τι, δεν είναι κάτι. Δεν μιλάμε για το
2050. Νομίζω τελικά ενδιαφερόμαστε.
Δεν ξέρω.
Ούτε για τα παιδιά, ούτε για τα εγγόνια.
Δεν ξέρω. Είμαστε τόσο εγωιστές τελικά.
Ναι, ναι, είμαστε πολύ ατομικιστές.
Το πιστεύεις, ε?
Ναι, το πιστεύω ότι είμαστε ατομικιστές. Ή μάλλον δεν γνωρίζουμε, είμαστε αδαείς.
Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ίσως αυτό πρέπει να αλλάξει.
Τελικά. Γιατί για να προστατεύσεις κάτι, οφείλεις να το γνωρίζεις. Αλλιώς πώς θα το προστατεύσεις.
Αυτή τη στιγμή πρέπει να προστατεύουμε κάτι για τους άλλους, όχι για μας.
Και για μας.
Όχι, είναι σημαντικό αυτό. Να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε ενέργειες όχι μόνο για μας, αλλά και για τους άλλους.
Για αυτά που θα αφήσουμε πίσω μας.
Ακριβώς.
Αν εξετάσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στα έθνη του Ειρηνικού, είναι τα σοβαρότερα πληττόμενα πιθανώς περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Αναφέρει ο Δόκτωρ Νίκολα Κάσουλ, επικεφαλής έρευνας της Greenpeace Australia Pacific, που υπογραμμίζει την κατάφορη κλιματική αδικία που συντελείται στην περιοχή του Ειρηνικού, που είναι από τις πιο φιδωλές σε εκπομπές άνθρακα, αλλά και βιώνει τις σοβαρότητες και τις πιο πρώιμες επιπτώσεις.
Εδώ είναι το μυστικό. Δεν έχει σημασία που είσαι. Οι επιπτώσεις θα έρθουν.
Βέβαια.
Είδες που είπαμε για το δέντρο και αυτά.
Ναι.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν τίποτα για να συμβάλλουν αρνητικά έτσι, στο πρόβλημα. Όμως θα το υποστούν πρώτοι.
Βέβαια.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Αναμένεται λοιπόν να δούμε μεγαλύτερη αλατοπεριεκτικότητα. Αναμένεται να δούμε άνοδο της στάθμης των νερών. Που θα σημαίνει πως σημαντικά μέρη περιοχών όπως το Κιριμπάτι, Βανουάτου, τα νησιά του Σολομώντα θα γίνουν.
Βανουάτου, πολύ ωραία νησιά.
Ναι, και τα νησιά του Σολομώντα που θα γίνουν πλέον άγιοι μη κατοικήσιμα.
Τι να πω.
Αγρίος άνεμος τον άγριο κόσμο χτυπάει. Αγρίος ο καιρός, η μέρα στα πέλαγα πάει.
Άγριο ψέμα τον άγριο κόσμο θερίζει. Άγρια η βρωμιά το μέσα μας άργα κερδίζει. Το μέσα μας άργα κερδίζει.
Κι εμείς κυρίες και κύριοι εμείς, την πλούχη κακής εποχής, δε σκάμε πολύ για την ώρα.
Εμάς, κυρίες και κύριοι εμάς, η μύθη κάθε χάρη μας, η ζωή μας γεμίζουν ακόμα.
Λαμπέρος κάθεται στο θρόνο του μες στα ουράνια. Δίκαια κρίνονται τα ανθρώπινα απ' τα λακοπάδια.
Άγγελοι φεύγουνε και έρχονται και φέρνουν νέα. Θύμωσε ο Θεός κι οργή του ματώνει τη μέρα. Γιώργη του ματώνει τη μέρα.
Κι εμείς, κυρίες και κύριοι εμείς, οι πλούχοι κακής εποχής, δε σκάμε πολύ για την ώρα.
Εμάς, κυρίες και κύριοι εμάς, η μύθη κάθε χάλι μας, η ζωή μας γεμίζουν ακόμα.
Thank you. να φάσεις το κι αν θα το κλέψεις.
Κι η τροφή της ψυχής δωρεάν είναι, μα δεν το βλέπεις.
Άγριος δικαστής, η δίκη έχει ήδη αρχίσει.
Σ' αγρίους, σαν και εμάς, αγάπη γιατί να χαρίσει. Αγάπη γιατί να χαρίσει.
Κι εσείς, κυρίες και κύριοι εσείς, τιτλούχοι κακής εποχής, δε σκάτε πολύ για την ώρα.
Και εσάς, κυρίες και κύριοι εσάς, οι μύθοι κάθε χάλι μας, τη ζωή σας γεμίζουν ακόμα.
Εμείς, οι κάτοχοι της ενοχής.
Έχουμε ένα άλλο θέμα εδώ που λέει Greenpeace καλεί να απαγορευτούν οι πτήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών. Αν λοιπόν έχετε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος, ακούστε προσεκτικά. Η οικολογική οργάνωση Greenpeace καταγγέλει τον αντίκτυπο στο κλίμα της μεγάλης αύξησης του αριθμού των πτήσεων ιδιωτικών αεροσκαφών από Ολλανδικά αεροδρόμια, τασόμενοι υπέρ της απαγόρευσής τους. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 9 μηνών του 2022, έγιναν 16.147 πτήσεις ιδιωτικών jet. Με άλλα λόγια, περισσότερες από ό,τι ολόκληρο το 2019, προτού εκδηλωθεί η πανδημία του νέου κορονοϊού. Αυτή υπογράμμισε η Greenpeace, επικαλούμενη μελέτη. Η ολοένα πιο συχνή χρήση αυτού του πολυτελούς τρόπου μεταφοράς ευθύνεται για εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ίσες με εκείνες σχεδόν 40.000 οχημάτων το χρόνο. Έχουμε σοκαριστεί διότι σε περίοδο κλιματικής κρίσης, μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων άρχισε να πετάει όχι λιγότερο, αλλά περισσότερο με ιδιωτικά τζετ που μολύνουν περισσότερο. Αυτό σχολίασε η Davis Loch, ειδική για το κλίμα και την ενέργεια στην Ολλανδική Greenpeace. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Απευθύνουμε έκκληση να απαγορευτούν οι πτήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών, πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της ΜΚΙΟ. Η μελέτη διενεργήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών CE Delft και έδειξε επίσης ότι μια ιδιωτική πτήση στις 3 που αναχωρεί από το Σίπολ ή το αεροδρόμιο Χάγης Ρότερνταμ έχει προορισμό που απέχει λιγότερο από 500 χιλιόμετρα. Οι δημοφιλείς προορισμοί συμπεριλαμβάνουν το Παρίσι και ακόμη και την Αμβέρσα, πόλεις στις οποίες πολύ εύκολα μπορεί να πάει κανείς με τρένο, επισημαίνει η Greenpeace στην ανακοίνωσή της. Οι πιο δημοφιλείς πτήσεις είναι αυτές προς προορισμούς όπως η Μαγιόρκα, η Ιμπίθα και οι Κάνες. Αυτό πρόσθεσε η οργάνωση. Η Greenpeace τονίζει ότι οι ιδιωτικές πτήσεις δεν έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους για το κλίμα που έχει ορίσει η Ολλανδική κυβέρνηση και δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 440.000 πτήσεων που καθιέρωσε το αεροδρόμιο Σίπολ του Άμστερνταμ. Αυτή η εξαίρεση για τα ιδιωτικά αεροσκάφη δείχνει ακριβώς τι πάει λάθος με την αεροναυτική βιομηχανία, πρόσθεσε η κυρία Σλόχ. Θέλουμε η αεροναυτική βιομηχανία να σταματήσει να μολύνει και να θέσει κλιματικούς στόχους. Το πρώτο βήμα είναι να σταματήσουν οι σύντομες πτήσεις και τα ιδιωτικά πολυτελή jet με τους πλούσιους, σύμφωνα με την κυρία Σλόχ. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην business class καταλαμβάνουν πολύ χώρο στα αεροσκάφη, επισημαίνει η ίδια, θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από κανονικές θέσεις ώστε να χωρούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι στα αεροσκάφη.
Λεπτό, να μην σ' απαρνηθώ. και με την τρέλα να παλέψω. Είναι φορές που πιστεύω πως κλείστηκα σε έναν καθρέφτη μαγικό. Ίσως κρυφά κάποια μέρα ορκίστηκα στο βλέμμα σου να ονειρευτώ. Σαν άγρια πουλιά στείνουν χορό στο ακούσμα σου. Στους στεναγμούς μου έβαλες φωτιά και συλλαβίζουν το όνομά σου. Είναι φορές που πιστεύω πως κλείστηκα σε έναν καθρέφτη μαγικό. Ίσως κρυφά κάποια μέρα ορκίστηκα στο βλέμμα σου να ονειρευτώ. Είναι φορές που πιστεύω πως κλείστηκα σε έναν καθρέφτη μαγικό. Να είναι αυτό που μια μέρα ορκίστηκα στο βλέμμα σου να χαριστώ.
Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.ert και το mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.ert και στο mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com.
Μακριά η ζωή μου κι αγρία, ψάχνει τις νύχτες με μάτια κλειστά. Γυμνός κι αλήτης μοναχός, δεν βρίσκω δρόμους, γυρνάω σαν τρελός. Περνάω τα στέκια που έζησα, πόρτες κλειστές κι ας μη με νοιάζει για αυτές. Μοιάζει η ζωή μου φυλακή κι ό,τι έχω κάνει μου βγαίνει καρφή. Λάσπες στον δρόμο, λάσπες και βροχή, δεν ξέρω γιατί τρέχω. Είναι η ανάσα μου βαριά, σε θέλω δεν αντέχω. Λάσπες στον δρόμο και βροχή, δεν ξέρω γιατί τρέχω. Είναι η ανάσα μου βαριά, σε θέλω δεν αντέχω. Πόδια σου ακούω, νιώθω στο αίμα μου πυρετό. Βρίζω και σβήνω τις στιγμές, όνειρο και φιάλτης αχνές. Κρατά ψυχή που σιγώ και υδροπαιδεί με στα χέρια μου κλαίει. Χρώμα στο ψέμα δηλαδή, κι αλήθεια ψέμα για κάθε στιγμή. Λάσπες στον δρόμο, λάσπες και βροχή, δεν ξέρω γιατί τρέχω. Είναι η ανάσα μου βαριά, σε θέλω δεν αντέχω. Λάσπες στον δρόμο και βροχή, δεν ξέρω γιατί τρέχω. Είναι η ανάσα μου βαριά, σε θέλω δεν αντέχω.
Πολλά δυσάρεστα γεγονότα γενικά, δυστυχώς, και έχουμε και άλλο ένα γεγονός, το οποίο είναι, αυτό κι αν είναι πάρα πολύ σημαντικό, για την οικολογική καταστροφή στο Λούρο, με πολλά νεκρά ψάρια.
Για πες το αυτό.
Η είδηση κάποια στιγμή φάνηκε ότι ήταν fake news, ότι ήταν ψέμα, αλλά σήμερα επιβεβαιώθηκε αυτή η είδηση δυστυχώς. Ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες διευθέτησης της κήτης του ποταμού Λούρου μεταξύ του συνοικισμού Ραψέη Τερόβου και Κουκλεσίου του Δήμου Δοδόνης. Ιστορικό μέρος. Mm-hmm. Οι εκτεταμένες εργασίες που γίνονται για τη διευθέτηση του ποταμού έχουν ως αποτέλεσμα, πέρα από τις συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, έχουν πεθάνει χιλιάδες ψάρια και άλλα υδρόβια είδη. Ξεσκέφτομαι, Βρεάκη, πώς θα ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια.
Εγώ ξέρω τι σκέφτομαι, Μαρία μου.
Σε ότι... πιάνει μια θλίψη, μια λυπή. Γιατί γίνονται όλα αυτά.
Υπάρχουν μέρη στα οποία θέλεις να κάνεις κάτι και πριν από το οτιδήποτε συμβεί στο μέρος εκείνο γίνονται περιβαλλοντικές μελέτες για τους βιοτόπους, για τα ζώα, για τα πάντα.
Δεν γίνονται όμως.
Εδώ προφανώς δεν είναι καμία μελέτη. Και
δεν
και
ενδιαφέρονται, Άγιοι μου, να γίνονται μελέτες. Δεν είναι ότι δεν γίνονται μελέτες. Ξεχνιέται. Είναι ότι δεν, εσύ αν ενδιαφέρεσαι να κάνεις ένα πράγμα, θα το κάνεις από ενδιαφέρον. Έχεις στόχο να κάνεις ένα πράγμα, θα το κάνεις. Έπρεπε... Και είναι για το καλό του φυσικού περιβάλλοντος, για το περιβάλλον που ζεις.
Μαρία μου, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εδώ, η οποία είναι διαφορά στη βάση. Δεν έχει σημασία εσύ και εγώ τι λέμε ή εσύ και εγώ τι κάνουμε. Θα έπρεπε να είναι νομοθετημένα πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν κάνεις αυτό. Αν δεν κάνεις μια περιβαλλοντική μελέτη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λό, δεν μπορείς να χτίσεις πάνω σε ένα αρχαίο.
Είναι δυνατόν. Και το κάνουν.
Τι είπα τώρα, έτσι.
Ναι, τι είπες. Είπες τι τώρα. Είπε, αυτό που γινόταν κατά κόρο.
Ναι, υπάρχει όμως. Εντάξει, ισχύει ο νόμος ότι αν μάθουν ότι βρήκες αρχαία γιατί πάει εκεί, δεν σε επιτρέπουν. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν εδώ να φροντίζεται το περιβάλλον. Δεν μπορείς να πάει να γκρεμίζεις, να κόβεις, να χτίζεις, να ρίξεις τσιμέντο όπου θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις.
Ως ασυνδοσία το εκλαμβάνω. Έτσι, αυτό.
Και εδώ και συμπεριλαμβάνεται και το κράτος. Διότι το κράτος θα πρέπει να κάνει πολύ πιο ουσιαστική μελέτη από τον ιδιώτη.
Βέβαια.
Στα μεγάλα έργα. Γιατί το κράτος κάνει πολύ μεγάλα έργα. Αναλαμβάνει και κάνει πολύ μεγάλα έργα. Που τα έργα αυτά έχουν μεγάλη επίπτωση σε μεγάλη περιοχή.
Και στην καταστροφή τώρα, πούμε, του περιβάλλοντος.
Δρομολογούν διαφορετικά ένα ολόκληρο ποτάμι. Δεν είναι αστείο.
Δεν ξέρω. Αλλά να συνεχίσουμε.
Για
να
συνέχισε, παρακαλώ.
Οι εκτεταμένες...
Πολύ γκρίνια έχει πέσει σήμερα. Για να δω.
Όχι, δεν είναι γκρίνια. Είναι πράγματα που συμβαίνουν.
Ναι,
μακάρι να συνέβαιναν άλλα ευχάριστα και να.
Ναι,
και να ευχαριστούμε.
Μα δεν είναι ευχάριστο.
Μα συμβαίνουν όμως αυτά. Και είναι μέσα στη ζωή μας.
Μα με έπιασε με τις αλεπούδες, συνέχισε με τα ψάρια.
Και... Ναι, αλλά έχουν συνέπειες αυτά,
ναι,
στη ζωή μας.
Για συνέχισε, παρακαλώ.
Οι εκτεταμένες εργασίες πάλι επέφεραν τη διακοπή της ροής των υδάτων σε μήκος αρκετών χιλιόμετρων της κήτης του ποταμού, καθώς και τη στέρεψη των φυσικών οβυρών, οι οποίες αποτελούν ενδιέτημα τόσο της ενδυμικής πέστροφας του Λούρου, όσο και των άλλων ειδών της ιχθυοπανίδας. Ο Δήμαρχος Δοδόνης ζητά από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως του χορηγήσουν άμεσα τις κατανόμου άδειες εκτέλεσης των εργασιών που γίνονται στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και την άμεση παρέμβασή τους για την αποτροπή της παραιτέρω οικολογικής καταστροφής. Κατά τις τελευταίες ώρες και δι' τις νυχτερινές, αγριογούρουνα παρουσιάστηκαν στο στερεμένο ποτάμι και έτρωγαν τα νεκρά ψάρια. Πολλά άσχημα. Δυστυχώς. Εμείς πώς θα το ομορφύνουμε, φίλοι μας ακροατές? Να τονίσουμε ότι δεν κατηγορούμε κάποιον εδώ πέρα, έτσι. Είναι θέμα ξηρασίας, είναι θέμα κλιματικής αλλαγής.
Έτσι, για να μην... Δεν είναι θέμα να κατηγορήσεις, Μαρία μου, κάποιον.
Να υπάρχει απλά μια πρόληψη και ένας έλεγχος και μια...
Το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και η φύση μπορεί να το κάνει από μόνη της, αλλά την έχουμε οθήσει
να το κάνει. Φυσικά.
Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες των επιπτώσεων. Οι επιπτώσεις σημαίνει ότι έχουν γίνει προθύστερα, πριν, κάποιες ενέργειες για να υπάρχουν επιπτώσεις.
Έχει προετοιμαστεί το κλίμα.
Λοιπόν,
και το γευόμαστε σήμερα.
Έτσι, να μην τρελαθούμε ότι γίνονται τα πράγματα από μόνο τους. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του.
Φυσικά.
Κάποια δεδομένη στιγμή έχει ξεκινήσει κάτι να γίνεται, το οποίο ισχύει για πολλά πράγματα αυτό, έτσι. Κάποιοι έχουν αδιαφορήσει ή δεν γνωρίζουν ότι αυτό που κάνουν θα έχει κάποια επίπτωση σε 10, 15, 20 χρόνια. Δεν είναι σίγουρο ότι το ξέρουμε. Γιατί δεν γίνονται μελέτες.
Και πάλι θέτω τη λέξη αδιαφορία. Μπορεί και να διαφορούν το ότι θα γίνει μετά από αυτούς, ας πούμε.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί με τη μη γνώση, να το ονομάσουμε έτσι, υπάρχει και η αδιαφορία. Πολύ ωραία. Περνάει ο χρόνος και αρχίζουν οι επιπτώσεις. Είναι πολύ απλό.
Οι συνέπειες.
1,5 βαθμό στο κλίμα πάνω. Αυτό από τη μία, από την άλλη, πεθαίνουν τα ζώα εδώ, χαθήκαν εκεί. Ο Βίσσονας, ας πούμε, θυμάσαι που διαβάσαμε, είχαμε από ένα ζευγάρι Βίσσονα που φτάσαν να έχουν 3.000 ζώα.
Ναι.
Δηλαδή, τι, παρά ένα Βίσσονα, δεν θα είχε καθόλου Βίσσονας εκεί. Παρά έναν. Αν έλειπε το ζευγάρι αυτό, ένας να πάθαινε κάτι. Ή το αρσενικό ή το θηλυκό.
Εξαφανιζόταν
ο Βίσσονας από την
περιοχή. Όπως να εξαφανιστεί πολλά είδη, αλλά και άλλα είδη.
Πάρα πολλά είδη. Και θα εξαφανιστούν και άλλα
είδη. Ναι, και θα εξαφανιστούν.
Το θέμα είναι όμως ότι να υπάρχει μία, ας το πούμε, φυσική συνέπεια της εξαφάνισης. Γιατί πολλά είδη εξαφανίζονται και συμβαίνει αυτό. Και όχι τεχνητή. Είπαμε να αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της.
Να την αφήσουμε ήσυχη.
Εμείς, ας πούμε, που λέμε πολλές φορές να στηρώσουμε τα ζώα, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Βεβαίως, συμφωνούμε. Σε όλα. Εάν η φύση ήταν μόνη της, δεν χρειάζονταν τίποτα να κάνουμε.
Το ξέρω.
Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι η φύση δεν θα είχε τόσες δεκάδες ράτσες σκύλων που τα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Δεν υπήρχανε, τα έχουμε φτιάξει εμείς αυτά τα ζώα.
Φτιάξαμε βιομηχανίες σκύλων.
Βιομηχανία σκύλων. Η φύση δεν μπορεί να του αντιμετωπίσει αυτό τον αριθμό. Δεν είναι πραγματικός αριθμός αυτός.
Βέβαια. Είναι όλα τεχνητά.
Καταλάβες. Δεν είναι πραγματικός αριθμός. Έχει μια ισορροπία η φύση. Έχει έναν τρόπο, ας το πούμε, σοφό.
Έχει σοφία, έτσι, βέβαια.
Βλέπεις, ας πούμε, ότι τα σαρκοβόρα κυνηγούν τα άρρωστα και τα γερικά και τα αδύναμα ζώα. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια φυσική επιλογή στο πράγμα. Και να
ο άνθρωπος μόνο δεν κάνει φυσική επιλογή.
Όχι, δυστυχώς. Ο άνθρωπος έχει άλλα πράγματα που δεν είναι της εκπομπής.
Βέβαια.
Να τα συζητήσουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται στον άνθρωπο και στα ζώα. Σωστά.
Στη φύση.
Και στη φύση, εννοείται.
Να σέβεται, να εκτιμά το σπίτι που ζει.
Να αισθάνεται λοιπόν ότι είναι μέρος της φύσης και όχι ότι η φύση.
Μάλλον δεν το αισθανόμαστε.
Όχι, βέβαια.
Αυτός ο ατομικισμός και η εγωπάθεια που μας κυριαρχεί και που κουβαλάμε μέσα μας δεν μας επιτρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο εξών από εμάς.
Μαρία μου, υπάρχει εκεί έξω, υπάρχει ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες σαν το δικό μας και εμείς θεωρούμε ότι η Γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Εντάξει.
Και ότι εμείς είμαστε το κέντρο της Γης.
Εντάξει. Άστο.
Σωστά.
Μ' αγαπάς, θα μείνω λίγο ακόμα. Ανάμεσα σε δυο σιωπές θα βάλω ένα κόμμα. Στο μαύρο της αφήσου μας θα βάλω λίγο χρώμα. Κι ας μου πες πως δεν μ' αγαπάς, θα μείνω λίγο ακόμα. Δεν μ' αγαπάς, θα έρθω να σου μιλήσω. στο ξεφωτό του έρωτα που θα σε συναντήσω. Αφού μακριά σου δεν μπορώ ούτε στιγμή να ζήσω. Κι ας ξέρω πως δεν μ' αγαπάς, θα έρθω να σου μιλήσω. Εγώ θα βρω τη λύση. Κάπου θα υπάρχει μουσική που θα σε συγκινήσει. Ένα τραγούδι του Κωστή και η στοιχή του Διονύση. Κι ας λένε πως δεν μ' αγαπάς, εγώ θα βρω τη λύση.
Ένα άρθρο της Δήμητρας Τριανταφύλου που έχω μπροστά μου λέει γιατί επιμένει το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Όλοι θυμόμαστε ότι πριν προλάβει να χωνέψει το ακραία ζεστό καλοκαίρι που ζήσαμε με τους ιστορικούς καύσωνες, έχουμε και ένα εξίσου ασυνήθιστο θερμό φθινόπωρο που χτύπησε την κεντρική και δυτική Ευρώπη, τώρα που πλησιάζουμε για το χειμώνα. Πρόσφατα, η κατάσταση σε πολλές περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας θύμιζαν καλοκαίρι. Στη Γαλλία, οι αποκλίσεις από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα έφτασαν τους συν 15 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικά, η μέγιστη θερμοκρασία στη νότιο-δυτική Γαλλία έφτασε τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες στην ίδια περιοχή έσπασαν ρεκόρ πολλών ετών, καταγράφοντας ελάχιστη τιμή στους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι ίδιες τιμές ρεκόρ, για φθινοπωρινούς μήνες πάντα μιλάμε, έκαναν την εμφάνισή τους και στην Ισπανία, με το θερμόμετρο να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας και να δείχνει στο Morán de la Frontera στη Σεβίλη 35,2 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, 10 βαθμούς πάνω από τη συνηθισμένη για την εποχή θερμοκρασία. Τώρα, αντίστοιχα και στη Γερμανία, στις 28 Δεκάτου καταγράφηκαν μέγιστες ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας 28,7 βαθμών Κελσίου. Ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, που είναι διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, χαρακτηρίζει αυτές τις παρατεταμένες και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή ως μια αιμονική συμπεριφορά του καιρού. Μάθαμε λοιπόν ότι μαζί με τις δικές μας αιμονικές συμπεριφορές έχει και ο καιρός. Όπως λέει ο ίδιος, δεν πρόκειται για μια συνεχή κατάσταση, αλλά για πολύ τακτικά θερμά επεισόδια υψηλών πιέσεων, φαινόμενο αντικυκλώνα όπως ονομάζεται, τα οποία δίνουν αυτές τις πρωτοφανείς θερμοκρασίες. Στην προκειμένη, μια εισβολή θερμότερων αερίων μαζών από τη Δυτική Αφρική κινήθηκε προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Το να βλέπουμε όμως 30 βαθμούς Κελσίου τέτοια εποχή στη Γαλλία είναι υπερβολικό. Γι' αυτό και η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία χαρακτήρισε αυτή τη ζέστη εξαιρετική ειδική περίπτωση. Όπως και το καλοκαίρι, έχουμε να κάνουμε με ρεκόρ δεκαετιών. Στην ουσία, η Γαλλία συνεχίζει να καταγράφει υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ από την άνοιξη του 2022, οδεύοντας προς το θερμότερο έτος που έχει καταγράψει ποτέ. Στο ερώτημα του αν αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες στην καρδιά της Ευρώπης συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, ο κ. Λαγουβάρδος απαντά πως η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι που μπορεί να ποσοστικοποιηθεί, αλλά μια ήδη εξελισσόμενη κατάσταση, μέρος της οποίας φαίνεται ότι είναι και αυτό το ασυνήθιστο επεισόδιο ζέστης. Ο ίδιος μάλιστα συμπληρώνει πως στη χώρα μας μια παρόμοια αιμονή στις ζεστές θερμοκρασίες χαρακτηρίζει φέτος επί μήνες τη Δυτική Ελλάδα.
που ξανά δεν γυρίζουν. Μη μιλάς για τα όνειρα που βροχή έχουν γίνει στη γη. Τα τραγούδια που μου λέγες την καρδιά δεν αγγίζουν. Η αγάπη παραπονώ τις βραδιές στη δική μου ψυχή. Μ' αγάπουσες θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Μ' αγάπουσες θυμάμαι μια φορά, βροχή μετά. Όλα φεύγουν και μένουν οι σκίες, τις έρημες βραδιές. Όλα τώρα χαθήκανε μες στο χτες παρενηθήκες. Μ' αγάπουσες θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Μ' αγάπουσες θυμάμαι μια φορά, βροχή μετά. Αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, βροχή μετά.
Έχουμε ένα τίτλο που λέει «Θάλασσα της Μεσογείου ακολουθεί τις υψηλές θερμοκρασίες». Για να δούμε. Όπως είναι αναμενόμενο, η επίμονα υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη τους τελευταίους μήνες είχαν αντίκτυπο και στη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Λαγουβάρδο, στις αρχές του τελευταίου μήνα του φθινοπόρου, η θερμοκρασία στη θάλασσα της Μεσογείου κυμαίνεται από 18 βαθμούς μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, με υψηλές θετικές αποκλίσεις να παρατηρούνται στη Δυτική Μεσόγειο και κυρίως στην Ιβηρική και Βαλεαρική θάλασσα. Οι αποκλίσεις είναι της τάξης των συν 2 με συν 4 βαθμών Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το καλοκαίρι που πέρασε είχαμε φτάσει να έχουμε στη Μεσόγειο μέχρι και 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, προσθέτοντας πως αντίθετα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο διατηρήθηκε όλο αυτό το διάστημα στα κανονικά και λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα της τάξης των μείον 1 με μείον 2 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου και του Λιβικού Πελάγους. Σύμφωνα με τον έμπειρο μετεωρολόγο, η χώρα μας λόγω του ανάγλυφού της με τους πολλούς ορεινούς όγκους συντείνει στο να έχουμε ενίοτε μεγάλες αντιθέσεις θερμοκρασίας ανάμεσα σε βόρεια και δυτική χώρα. Αυτές οι διαφορές οφείλονται επίσης στα μελτέμια, γι' αυτό είναι και πιο δροσερό το Αιγαίο. Συμβαίνει μάλιστα το εξής. Όταν επικρατούν μελτέμια σε Αιγαίο, Αττική και Εύβοια, στα δυτικά της χώρας έχει ζέστη. Ενδεικτικό πάντως της απορριθμισμένης κλιματικά κατάστασης, όπως ήδη τη χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες, είναι πως την ώρα που πολλές περιοχές στην Ευρώπη ζουν ένα μικρό καλοκαίρι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο χειμώνας χτυπά την πόρτα σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ ασυνήθιστα νωρίς. Πριν από μία εβδομάδα, ένα ισχυρά ψυχρομέτωπο χτύπησε τα βόρεια βραχώδη όρη και τις γύρω περιοχές, οδηγώντας τις θερμές συνθήκες που επικρατούσαν έως τότε σε απότομο τέλος. Και εκτός από τις θερμοκρασίες που έπεσαν κατακόρυφα, εμφανίστηκαν και τα πρώτα χιόνια. Η βόρεια Γιούτα επηρεάστηκε ιδιαίτερα με τις μέγιστες θερμοκρασίες στο Salt Lake City να μειώνονται από 25 βαθμούς Κελσίου στις 21 Οκτωβρίου σε 7 βαθμούς Κελσίου σε 2 ημέρες αργότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το χιόνι έφτασε μισό πόδι πάνω από το μηνιαίο κανονικό της περιοχής. Παρόμοια θεαματική βουτιά της θερμοκρασίας αναμένεται να συμβεί σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο και στη μέχρι σήμερα ζεστή κεντρική και δυτική Ευρώπη. Όπως εξηγεί, σε πολλές περιοχές της Αγγλίας και Γαλλίας θερμοκρασίες θα πέσουν κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Από τη ζέστη στο έντονο κρύο θα βρεθούν και η Ελβετία, η Αυστρία και η Βόρεια Ιταλία.
Δεν μίλησα στα κύματα, Δεν πήρα απ' το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο και βάλα κόκκινη καρδιά. Ανάμεσα στη σκοτεινιά και το λιγμό τους, μέσα μου άκουσα φωνές. Τη μια να λέει πως με θες όσο καμία, την άλλη να με χαιρετά και να μου λέει μακριά απ' την τρικυμία. Στα κύματα τα σύννεφα, το παραμύθιτο τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον όνειρό τους. Μέσα μου άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με θες όσο καμία, την άλλη να με χαιρετά.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Λιοντή που ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, και μην ξεχνάτε, η ευαισθησία είναι μια μορφή νοημοσύνης. Είναι άχρηστο να προσπαθήσουμε να την εξηγήσουμε σε εκείνους που δεν την έχουν. Να είστε καλά, φίλοι μου.